lokho yipolicy ekhitshwa ngapha e-Washington. Esidala ukuthi sibatshele abantu lapha ukuthi izijeziso lezi azinikwanga iZimbabwe, zanikwa abantu abalutshwane nge-Elmar. Njalo azisezijeziso ezingayenza ukuthi inotho yeZimbabwe ingakhululekile ukuthi iye phambili. So izijeziso lezi zilokhu zikhona nakathesi. Ngihlengelwe ngu-President Obama amavikili ahlukileyo mhla ka, I think bekungu-29 February. So zilokhu zikhona ngoba abakaboni ukuthi iphansi lapha eZimbabwe ukuthi kuguqule kangako ukuthi bengazikhipha.
Ye, siyabona njalo ukuthi umnumzana uMorgan Tsvangirai ukhuluma izolo lapha le-VOA esithi ngcono zikhitshwe izijeziso lezo ngoba kukhanya ngazane uhulumende kamnumzana Robert Mugabe ucatha ngazo kuthiwani khonapho nxa likhangelelini.
Thina esikulandelayo yipolisi efakwayo iWashington. Utsvangirai kumbe anyone elapha angakukhuluma uvumelekile ukubona ukukhuluma imbono yakhe njengoba engumuntu layo weZimbabwe. Esingakufuneka ukuthi ajeziswe ukuthi ukhulumele khonokho. So engakutsho ukuthi thina esikulandelayo umbono weWashington wokuthi izijeziso lezi zizahlala zikhona, njalo abakaboni into eziningi ezithintileyo ukuthi bengazikhipha.
Ye, mase sikhangela njalo-ke ilizwe leZimbabwe lijale ukuthi izijeziso lezi yizo zenza ukuthi kungabe lokuthuthuka njalo lokuthi ilizwe leMelika lizama ukuthi kube lalokho kuthiwa i-regime change. Kambe lithini ngakho? Lokho bekutsho yini kumbe sokwaphela kathesi?
Bakhona ababe bekutsho njalo sekuphume kuma-research amaningi ukuthi into eziningi lo ambassador owakukhuluma nje lasiyeia ipolicy yakhe South African Political Economic Series ekudale kwenzelwe eHarare ukuthi akula evidence yokuthi izijeziso lezi yize ikonomi yeZimbabwe iyele phansi.